10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกสปสย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนสั่งขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยานายจ้างลูกจ้างมาตรา33ใน10จังหวัด9กิจการเร็วขึ้นเริ่ม4สิงหาคมนี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบสค่ะกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนจึงได้สั่งการเร่งรัดขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33พื้นที่ควบคุมสูงสุด10จังหวัด9ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการโดยเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาทจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพลย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นซึ่งสามารถดำเนินการได้วันละ1ล้านบัญชีจากผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 2.87 ล้านคนส่วนนายจ้างก็จะโอนเข้าบัญชีทุกๆวันศุกร์จนถึง29ตุลาคมนี้ทั้งนี้การออกมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านมา1เดือนยอดการใช้จ่ายของโครงการผู้มีสิทธิ์สะสมรวม 36.89 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 49,884.3 ล้านบาทนอกจากนี้จากการประเมินพบว่าประชาชนทั่วประเทศยังมีการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงรายละเอียดบางโครงการเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยขยายระยะเวลาการซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับ e-voucher ถึง31พฤศจิกายนนี้เพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสูงสุดที่นำมาคำนวณ e-voucher สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวันและปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น 1.4 ล้านสิทธิ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และขณะนี้กระทรวงการคลังก็ได้กำชับธนาคารกรุงไทยเร่งปรับปรุงระบบการใช้จ่ายเงินโครงการคนละครึ่งให้สามารถเชื่อมกับระบบผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี่เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการโดยคาดว่าจะเชื่อมโยงระบบเสร็จสิ้นพร้อมใช้จ่ายได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับการใช้จ่ายหลังจากกระทรวงการคลังโอนเงินคนละครึ่งรอบ2อีก 1,500 บาทเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี2564ส่วนยอดการลงทะเบียนล่าสุด30กรกฎาคมโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนไป 29.9 ล้านคนเหลืออีก 1.1 ล้านคนจะครบ31ล้านคนและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ปรับเหลือ 1.4 ล้านสิทธิ์ขณะนี้เหลือ 937,338 สิทธิ์ต่อกันที่เขตบางบอน CCRT เชิงรุกฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางในชุมชนนายปัญญาสวัสดิ์เสรีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางบอนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ากรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่เขตบางบอนเป็นกิจกรรมของทีม CCRT ของศูนย์บริการสาธารณสุข65รักษาสุขซึ่งทางสำนักงานเขตบางบอนค่ะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนร่วมด้วยเพื่อจะฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้มี7โรคประจำตัว7โรคเรื้อรังในพื้นที่สบส65เป็นหลักโดยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่1แอสตราเซเนกาสถานที่ก็คือชุมชนวัดบางบอนและหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางรับการฉีดได้ก็จะอำนวยความสะดวกฉีดให้ถึงบ้านขณะนี้เป็นเพียงการเชิงรุกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางยังไม่มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเพียงแค่ชุดเดียวแต่จะมีการประชาสัมพันธ์แทนมากกว่าว่าจุดไหนที่ประชาชนสามารถไปคัดกรองหาเชื้อได้ด้านนายอุกฤษคณิตจินดาหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบางบอนก็เปิดเผยถึงการตั้งศูนย์พักคอยของพื้นที่บางบอนเช่นกันค่ะว่าได้เลื่อนวันเปิดศูนย์พักคอยจากเดิม30กรกฎาคมไปเป็นวันที่2สิงหาคมค่ะเนื่องจากว่าติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างที่ยังไม่เรียบร้อยเป้าหมายของศูนย์พักคอยรองรับได้100เตียงภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตและโรงพยาบาลบางประกอบ8ซึ่งศูนย์พักคอยจะตั้งอยู่ที่อาคาร60ปีวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามปิดท้ายกันที่นิพนธ์ลุยช่วยเต็มที่ชาวมังคุดเงาะราคาตกต่ำเนื่องจากโควิด-19 ย้ำใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตไปทั่วภูมิภาคนายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะก็ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ทั้งมังคุดและเงาะที่ราคาตกต่ำค่ะที่ทำการศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนนาทวีที่สงขลาโดยนายนิพนธ์บอกว่าจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่สงขลานะคะซึ่งในพื้นที่นาทวีสะบ้าย้อยเทพาจนะ เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมากค่ะประกอบกับปีนี้ผลผลิตทั้งมังคุดเงาะออกสู่ตลาดพร้อมกันและเจอสถานการณ์โควิด-19ทำให้ผลผลิตนะคะมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายก็ช่วยกันทำงานเต็มที่ค่ะในส่วนนี้หากสามารถรวบรวมและส่งผลผลิตไปที่ศูนย์คัดแยกและออกจำหน่ายได้ก็จะสามารถบริหารจัดการดูแลผลและผลิตทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันค่ะทั้งเรื่องของราคาคุณภาพโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดก็บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดที่จะดูแลเกษตรกรทั้งนี้ตนเองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งจากสวนไปยังจุดรวบรวมผลผลิตการเพิ่มแหล่งรับซื้อการกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆโดยจะใช้กลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นมาสนับสนุนดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และในวันนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามเรื่องการบริหารจัดการคัดแยกและการส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์มีการจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาที่สงขลาเบื้องต้น 5,000 กล่องค่ะเพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆระบายผลผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องส่งเสริมให้มีการบริโภคในประเทศและการส่งไปยังต่างประเทศซึ่งต้องพยายามทำควบคู่กันไปค่ะดังนั้นการจัดการอย่างมีระบบจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนจบการเสนอข่าว 10:06 น.ค่ะ